Rerum periti anationibus unitis delecti moderatores multi graviter monuerunt ut curarent ne globus terrestris plus 1.5 gradu Cassiano calefiret. Nis id fecissent. Natura morbis terrarum magnis periculis expositum iri. Si temperatura celi aucta esset, iam impediri non posse, quin estus felin hemisfera septentrionali fervidiores fierent, sigetes deminuerentur, multe genere animalium emorerentur.